Kæru félagar, þið hittið formannin ykkar fyrir hálftuskulegan og frekar lásjáað á mér en ég samt sem áður að rísa úr COVID-inu og horfi bara bjartsýnt fram á veginn. En ég býð ykkur öll innilega velkomin á þennan aðalfund blindrafélagsins á 81. starfsárinu. Manni verður óneitalega hugsað 80 ár aftur í tíman til frumkvölanna sem voru að stíga sitt fyrsta starfsár fyrir 80 árum í skugga heimstyrjaldarinnar sem að þá skók veröldina. En hver tími hefur sín úrlausnarefni og aðstæður að glíma við og það er óvægt að segja að það eru fordæmalausir tímar í lífi okkar sem að núna gistum jörðina. Og heimsfaraldur kórónuveirunar hefur sett samfélag manna allan heim úr skorðum. Og það á einni við okkur. Í vor urðum við að fresta aðalfundinum til haustsins vegna ástandsins sem kórónuveiru faraldurinn veldur og þeirra takmarkana sem að varnir sóttvarnar yfirvalda setja á samkomu hald. Nú, það var síðan ljóst í lok júlí að faraldurinn var aldeilis ekki búinn að segja sitt síðasta og þá blasti við að afar ólíklegt væri að hægt yrði að halda aðalfund með hefðbundnum hætti á meðan faraldurinn geisar. Þar með vorum við í sömu stöðu og í raun og veru allir aðrir að finna út úr því hvernig hægt yrði að uppfylla skyldurnar en leið að tekið fullt tillit til fyrirmæla sóttvarnar yfirvalda því að enginn vill verða valdur að því að uppkomi COVID-smit innan sinna vébanda að maður tali nú ekki að það myndi komi upp hópsmit. Því koronaveiran eins og við öll vitum, dauðans alvara. En leið eru þetta rík skilda og ljúf að halda aðalfund og hlutverk fundarins mikilvægt bæði fyrir félagið og félagsmenn. Það var því ljóst að ef fundunum yrði frestað sinn þá væri það óþarfa viðbótar óvissa þar sem að það væri með öllu óljóst hvenar hægt yrði að halda fundin. Það má eiginlega segja að eina vissan sem hægt að ganga út frá var og að það fullkomin óvissa hvernig staðan verður í náinni framtíð. Þess vegna lagði stjórnin upp með það í haust að undirbúa og skipuleggja aðalfundin með þeim hætti að það yrði hægt að boða til hans með tilskildum 4 vikna fyrirvara og fullri vissu að af fundunum gæti orðið sama hvað gengi á varðandi faraldurinn. Og á daginn kom að það reyndist farsæl nálgun. Sem dæmi hversu óútreiknanlegt þetta þá má nánast segja leið og auglýsingin aðalfundin fór í loftið þá fór formaðurinn ykkar í sóttkví og hefur verið það síðan. Nú óskastaðan hefði auðvitað verið sú að geta mætt í hamrahlíðina eins og venjulega eða þá á tvinnfund þar sem að fólk gæti valið hvort að það mætir eða tekur þátt rafrænt. Og það víst ekki í boði eins og ástandið í dag. En óvenjulegir tímar kalla á nýjar lausnir. Núna höldum við aðalfund blindrafélagsins með rafrænum hætti í fyrsta skiptið auk þess að honum varpað og streymt út í vefvarpið eins og við höfum gert undanfarin ár. Nú til fundarins var boðað við fyrsta mögulega tækifæri þegar fullvissa var komið fyrir því að það rafrænu lausnir sem við yrðum að hafa í handraðanum stæðust allar okkar væntingar og kröfur aðgengi. Ég samfærður að þessi nýja nálgun komin til að vera. Og hún mun líka ganga vel upp ef við hjálpumst öll að og leggjumst á eitt. Vonandi verða það aðstæðurnar þannig næsta vor að þeir sem það kjósa geti mætt glaðir og reyfir í hamrahlíðina en hinir sem ekki eiga heimangengt þá geta þá tekið þátt í fundunum með rafrænum hætti eins og við öll að gera í dag. Rafræni hátturinn skapar líka nýja möguleika. Nú fólk út allt land sem að tekur þátt í fundunum og meira að segja ekki allir staddir á fastalandinu því að ég heyrði það áðan hún Halla systir mín stödd í Flati á Breiðafirði og mikið vildi ég vera hjá henni þar. En kæru félagar, Blindrafélagið á ennþá verk að vinna. Við eigum ríkt erindi við samtímann og við höfum líka ríkar ástæður og berum mikla ábyrgð og skyldur að taka þátt í að móta framtíðina saman. Kæru félagar, ég lýsi því hér með yfir að aðalfundur Blindrafélagsins samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi árið 2020 nú settur.